Kupin menyesap kopi hitamnya yang mulai dingin. Matanya terpaku pada layar gawai yang menampilkan deretan angka fantastis. Bukan, ini bukan kode buntut atau nomor seri uang mainan, melainkan angka-angka dalam berita ekonomi politik terkini. Judul berita itu begitu mencolok. Denda administratif dari perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan ditargetkan mencapai 300 triliun rupiah. Kupin sampai harus mengucek mata, memastikan jumlah nol di belakang angka 3 itu tidak salah cetak. Bagi seorang rakyat biasa seperti Kupin, angka 300 triliun rupiah adalah sesuatu yang abstrak saking besarnya. Namun, yang membuat Kupin lebih terperangah adalah narasi di balik angka tersebut. Ini bukan uang dari utang luar negeri baru, melainkan uang yang dijemput paksa dari mereka yang selama ini bermain mata dengan aturan. Pikiran Kupin melayang pada kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang legendaris itu. Berita terbaru menyebutkan aset tanah dan properti nganggur senilai 38,88 triliun rupiah kini sedang dikejar dan disita negara. Kas negara yang tadinya hanya menerima 1,84 triliun rupiah kini berpotensi menguasai aset fisik senilai lebih dari 37 triliun rupiah. Seolah belum cukup, Kupin menggulirkan layar ke berita selanjutnya tentang penyitaan aset korupsi timah. 6 smelter dan berbagai properti dengan nilai taksiran 6 hingga 7 triliun rupiah kini berpindah tangan ke negara. Kupin membayangkan betapa pusingnya para pemilik modal yang tadinya merasa aman di balik tembok kekebalan hukum. Bahkan, uang dari aktivitas judi online yang merusak mental masyarakat bawah pun tak luput dari sapu bersih ini. Kumulatif sitaan dari rekening dan aset kripto para bandar judi mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah antara tahun 2020 hingga 2025. Kupin tersenyum kecut, membayangkan uang kekalahan para penjudi itu akhirnya kembali ke kas negara, bukan ke kantong bandar di negara tetangga. Namun, drama anggaran ini tidak hanya terjadi di sisi pemasukan atau pendapatan negara saja. Di sisi pengeluaran, Kupin melihat adanya pemangkasan yang tak kalah brutalnya, seolah ada tukang jagal yang masuk ke birokrasi. Pos anggaran untuk alat tulis kantor atau ATK dipangkas hingga 90%, sebuah angka yang membuat Kupin tertawa membayangkan para PNS harus berhemat kertas. Biaya percetakan dan suvenir pun kena sunat sebesar 75,9%, menandakan berakhirnya era seminar yang banjir plakat dan buku catatan tak terpakai. Sewa gedung dan kendaraan dinas yang seringkali menjadi lahan basah pemborosan dipotong 73,3%. Kupin membayangkan mobil-mobil dinas mewah yang biasanya berseliweran kini mungkin akan diganti dengan opsi yang lebih membumi. Kegiatan seremonial yang biasanya penuh hura-hura dan minim substansi juga dipangkas 56,9%. Perjalanan dinas yang seringkali jadi modus liburan terselubung bagi oknum pejabat ikut dipotong lebih dari setengahnya, yakni 53,9%. Kupin merasa bahwa rem birokrasi sedang diinjak dalam-dalam untuk menghentikan laju kebocoran yang sudah menahun. Semua penghematan dan penyitaan ini menciptakan sebuah atmosfer baru yang terasa asing namun menyegarkan. Negara seolah berubah wujud dari entitas yang pasif dan boros menjadi entitas yang agresif dan hemat. Kupin melihat pola besar di sini, mengambil dari yang berlebih secara ilegal dan menambal yang bocor secara ugal-ugalan. Prabowo Subianto tampaknya sedang memainkan kartu yang jarang disentuh oleh pendahulunya dengan skala semasif ini. Ada nuansa ketegasan militer yang diterjemahkan ke dalam disiplin fiskal yang kaku. Kupin bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud dengan uang rakyat kembali ke rakyat dalam arti yang paling harfiah? Di benak Kupin, strategi ini terdengar sangat masuk akal di atas kertas, bahkan heroik. Namun, sejarah mengajarkan bahwa memindahkan uang dalam jumlah raksasa selalu mengundang resiko politik yang besar. Para raja kecil di perkebunan sawit dan obligator kakap tentu tidak akan tinggal diam melihat kekayaan mereka dipreteri. Apakah strategi Robin Hood gaya baru ini hanyalah kejutan awal yang akan meredup seiring berjalannya waktu dan lobi-lobi politik tingkat tinggi? Dan yang lebih krusial, mampukah negara menjamin bahwa dana triliunan rupiah hasil sitaan dan penghematan ini benar-benar sampai ke piring rakyat, bukan bocor lagi di tikungan lain? Bagian 2. Mengadopsi tangan besi tetangga. Kupin meletakkan gawainya dan mulai merenung, mencoba mencari benang merah filosofis dari rentetan kebijakan agresif ini. Ia teringat pada fenomena negara memalak koruptor untuk mendanai pembangunan, bukan ide orisinil yang turun dari langit Indonesia. Ia teringat pada sosok Pangeran Muhammad bin Salman di Arab Saudi beberapa tahun silam. MBS melakukan langkah yang dikenal sebagai The Ritz-Carlton Purge, di mana ia mengurung para pangeran dan konglomerat korup di hotel mewah itu. Hasilnya bukan main-main. Negara berhasil menyita aset senilai lebih dari 100 miliar dolar AS. Uang sitaan itu kemudian menjadi modal awal bagi visi Arab Saudi 2030, membiayai transformasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada minyak. Pola serupa juga terlintas di benak Kupin ketika ia mengingat kebijakan Presiden Xi Jinping di China. Xi meluncurkan kampanye Common Prosperity atau kemakmuran bersama yang terdengar sangat sosialis namun dieksekusi dengan gaya kapitalisme negara yang ketat. Xi menekan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dan para miliarder untuk menyumbang kembali ke negara atau membayar denda masif atas praktik monopoli. Dana yang terkumpul dari para tycoon itu kemudian dialirkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di pedesaan China. Kupin melihat bahwa apa yang dilakukan Prabowo memiliki DNA yang mirip dengan langkah MBS dan Xi Jinping tersebut. Ini adalah konsep fiscal sovereignty via enforcement, di mana kedaulatan anggaran dicapai melalui penegakan hukum yang tanpa kompromi. Dalam literatur akademik, Kupin teringat pada pemikiran Mangkur Olsen dalam bukunya berjudul Power and Prosperity, Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. Olsen membedakan antara roving bandits atau bandit kelana yang menjarah lalu pergi, dengan stationary bandits atau bandit menetap yang menjadi cikal bakal negara. Negara yang kuat menurut Olsen harus mampu memonopoli kekerasan dan ekstraksi sumber daya demi kepentingan jangka panjang, bukan sekedar penjarahan sesaat. Tindakan menyita aset dari sawit ilegal dan koruptor ini bisa dilihat sebagai upaya negara untuk menegaskan posisinya sebagai satu-satunya entitas yang berhak melakukan ekstraksi. Kupin juga teringat pada tesis Francis Fukuyama dalam bukunya State Building, Governance and World Order in the 21st Century. Fukuyama menekankan bahwa kekuatan negara atau state strength diukur dari kemampuannya untuk menegakkan aturan dan melaksanakan kebijakan, bukan sekedar seberapa besar birokrasinya. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah upaya meningkatkan state capacity dengan cara menunjukkan taringnya kepada aktor-aktor non-negara yang selama ini merasa lebih kuat dari hukum. Para pengusaha sawit ilegal dan pengemplang pajak adalah contoh nyata dari lemahnya kapasitas negara di masa lalu. Kini, pendulum itu sedang ditarik paksa ke arah yang berlawanan. Konsep distributive justice atau keadilan distributif juga menjadi landasan moral yang kuat bagi kebijakan ini. John Rawls dalam A Theory of Justice mungkin berbicara tentang keadilan dalam posisi asali, tapi dalam konteks real Indonesia, keadilan distributif diterjemahkan sebagai pengambilan kembali hak publik. Uang yang diambil dari koruptor bukan rampasan perang, melainkan aset publik yang pulang kandang. Kupin menyadari bahwa narasi ini sangat laku dijual ke publik karena menyentuh rasa keadilan masyarakat yang terluka oleh ketimpangan. Siapa yang tidak senang melihat para koruptor dimiskinkan dan uangnya dipakai untuk sekolah anak miskin? Ini adalah populisme yang didukung oleh teknokrasi hukum yang keras. Namun, Kupin juga paham bahwa meniru gaya Xi Jinping atau MBS memiliki konsekuensi pada iklim demokrasi dan kepastian hukum bagi investor. Jika penegakan hukum ini tidak dilakukan dengan transparansi total, ia bisa berubah menjadi alat pemukul politik bagi lawan-lawan penguasa. Batas antara penegakan hukum murni dan vendeta politik seringkali setipis kulit bawang. Apakah model kepemimpinan tangan besi dalam ekonomi ini akan kompatibel dengan sistem demokrasi Indonesia yang bising dan majemuk? Lalu apakah ketergantungan pada dana denda dan sitaan ini bisa menjadi model fiskal yang berkelanjutan atau hanya menjadi suntikan dana segar sebelum sumbernya mengering? Bagian 3. Dari tangan koruptor ke masa depan anak bangsa. Setelah merenungi aspek filosofisnya, Kupin kembali fokus pada alur distribusi dana yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Di layar gawainya, terpampang grafik perbandingan anggaran before and after yang menunjukkan lonjakan signifikan di tahun 2026. Salah satu yang paling membuat mata Kupin berbinar adalah kenaikan kuota penerima beasiswa LDPP. Dari sekedar 3.000 hingga 4.000 penerima, target penerima baru LDPP melonjak menjadi 5.750 orang. Ini bukan sekedar angka statistik, melainkan ribuan mimpi anak muda Indonesia yang mendapatkan tiket untuk terbang lebih tinggi. Kupin teringat pada teori human capital yang dipopulerkan oleh Gary Becker dalam bukunya berjudul Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis. Becker berargumen bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan adalah cara paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan seseorang di masa depan. Dengan menyalurkan dana sitaan koruptor ke LDPP, negara sedang melakukan transfer kekayaan dari masa lalu yang kelam ke masa depan yang cerah. Uang hasil kejahatan diubah menjadi modal intelektual yang tak ternilai harganya. Tidak berhenti di situ, program Makan Bergizi Gratis atau MGB mendapatkan suntikan dana yang meledak dari 71 triliun rupiah menjadi 335 triliun rupiah. Kupin membayangkan miliaran anak sekolah yang kini tidak perlu lagi belajar dengan perut keroncongan. Dalam kerangka pemikiran Amartya Sen, dalam bukunya Development as Freedom, kebebasan dari rasa lapar dan gizi buruk adalah fondasi utama dari pembangunan manusia. Tanpa gizi yang cukup, bicara soal bonus demografi hanyalah omong kosong belaka. Program kesehatan yang menargetkan cek kesehatan gratis bagi 136 juta orang juga menjadi bukti pergeseran fokus anggaran. Dari sekedar uji coba skala kecil, kini program tersebut menjadi gerakan nasional yang masif. Kupin melihat ini sebagai upaya preventif negara untuk menjaga aset terbesarnya, yaitu kesehatan warganya. Anggaran perumahan